kun radio sagale americati radio sagale america utata kabaga jumaatat gelgele keessa salama walakka ajel kabaga sa sadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodumi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajel kaba radio satellite nail sati marsari ti fula facebook ke nyarat kanin saganta ke nyordoftan dagge fato ta ke nyojal samo akamoltan kamis adolis sakule saddet barakum lama akule sagal akalokob satiopia timo adolis sakule tokko barakum lama akule tokko kesume sankesan ranne modanditi
babarato len sorala ke daim tu biya sanittema president america donald trump fi misen sotu man mari america namya kailan umar fati afan waltowa dubbin walkokolo jiran
naanno keenyatti rakkoon nageenya itti fufee ammaatee jira ka jedhan jiraattonni gujii lixaa VOF yaada isaanii kennan humnoonni mootummaa naannoo sana socho'an akka isaan hiraarsaa jiran himatu. Bulchiisi godinaa gujii lixaa garuu himannaa isaanii kana dhara jedha. Namoota hidhamanii mooraa leenjii poolisii sanqallee keessa jiran keessaa hagi tokko mirgi namoomaa keenyaa dhiitamaa jira. Rakkoo nyaataa bishaanii akkasuma immoo qulqullinaan mudateen namoonni dhukkubsataa jiru jechuudhaan himatu. Aangawaan biiroo nageenyaa bulchiisaa Oromiyaa immoo mirga namoomaa hidhamtoota eegaa jirraa jechuudhaan dubbatanii jiru. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraatti deebina.
President America Donald Trump fi miseensoti man mari America namya kaila no marfati afan waltowa dubbin walkokolu jiran. President Trump diyotana Omarin yo American sintain biike seriot Somalia galu dande ta fajad. Omarin leni foto man mari America ke sat kaate anin asjira asumatna malelle manummata ke sjira. Wanni jira tanum ratto sijetetin debi kennet ilana Omar lammi America Trump rad waleni guya afur ilan Omar fi milo ta isi ka kmisensota man mari America nama isi waliin dhiyaate keessumattuyyuu waan hedduu jechuun jiru yoo saniin ta'ine Ameerikaa galuu dandeettanii jedhe nama hedduun jedha. Anin akka se'utti jari kun Ameerikaa jibbaa jedhe Tiraamp Ilaan Omar Alexander Cortez Ayaanaa Presley fi Rashida Talibfaan. Jari tuftii nama biyya hidda biyya biyyiitti dhufe kongireesii Ameerikaa keessa hojjata paartii demokiraatii keessa fila. Tiraamp yoo har'a godin North Carolina dhaqetti ilaan sanyii semetik jibbitii jedhe gumii dubbatetti gumii sun keessa namni hagee tokko lallabeetiin biyyatti nurra ergee jedhan ilaan Omar illeen sun dhageenyaan walaloo qabsooftuu Ameerikaa beekamtu Maya Angelou Tiraampiin akkana jettee ergite. Dubbiin nama deessuufa dandeette ilaan na wareersuufa dandeette jibbaan na ajjeesuufa dandeette taatullee. Anini akkum qilleensa ol ka'aa deemaa jette dubbiin pirezidaanti Tiraamp miseensota kongireesii Ameerikaa tanaan jedhe falama hedduu taate namni hagee hedduun tun waan ta'u malee miti jechuun jibbata. Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa Mike Pompeyoon imaltuu farda ardii Laatiin Ameerikaa jira. Imaltuu tanaan waan rakkinni biyyi sun keessa jira keessumattuu akka biyyi sun baqataa biyyi Ameerikaa irraa dhoowwuu dandeettu biyyi hedduu wal mari'ata achumaan ardii Santiraal Ameerikaa irraa dalqe bulchoota wal mari'ata. Bidiruun alaabaa Panaamaa baattee hin deemtu guyyaa afuriin duratti Eeshiyaa keessa dhabantaan ammi argamte harka Iraanii jirti. Iraan bidiruun sun gaazii kontiroobaandii litir miliyoon hedduu baattee deemti jetteetiin qabdi. Bidiruu sana guyyaa afuriin duratti naannoo Strait of Hormuz jedhan nama 12 waliin qaban fulaan sun karaa bisaan irra addunyaa waltiin daandiitu. Bidiruun MT Riya jedhan sun biyya UAE keessa dhufte Ameerikaa fi Iraan bidiruu bisaan addunyaa irratti yaatu qabu irratti waan hedduu waliin jecha bahan. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuu guyyaa lamaatiif asmara jira. Pirezidaantiin Eertiraa Obbo Isaayyaas Afawarqi, ministeera odeeffannoo Eertiraa Obbo Yemaanee Gabramasqalii fi Eertiraatti ambaasaaddar Itoophiyaa Redwaan Huseenitti simate. Achumaan piroojektii ijaarsa karaa guddaa Nafaasit Damahaarii jedhanillee laalan. Karaan kun Itoophiyaan dhaqan karaa gabaabaa gara Itoophiyaatiin dhaqan. Ministeerri maallaqaa Ahmed Shiddeetii fi itti gaafatamaan daandii qilleensaa Itoophiyaa Tawaldee Gabre Maariyaam Faatilleen warra Dr. Abiy simat keessa tokko warra waliin imaltuu dhuuf keessa tokko jechuu fi akka ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabramasqal jedhetti imaltuu tanaan hariyyummaa fi nagaa naannootiif nagaa biyyaatiif waan armaan duratti irratti walii galan jabeessanii mari'atan. Akugumi mirga nama Ethiopia jettutti gaafin ummati sidama naanno fi qabaachuuf gaafate wandi cufti harumna gaatiin taa'u malte. Ujiin dhiyoota namootummaa gargalchuu fi yaaliin taateef ijjecha baayir daariitiin duubatti akka shakkamtoota poolisiif nam gargaaratti qaban waan gara abdii nam kutachiisuu deemurra danda'a jedha gumi mirga nama Ethiopia kunin. Kori Oromiyaa sadarkaa addunyaa Afreesoon Yuuniversitii Jimmaatti jiran Korkanaa Instituutii Qorannoo Oromoo Yuuniversitii Jimmaatii fi UKtti waliin qopheessa odeeffannoon biroo odeeffannoo Oromiyaa irraa argannetti hagee guddaan kori kunin siyaasa, hawaasummaa, aadaa, seenaa fi afaan Oromoo qorata waraqaa qorannoo hedduutti irratti dhiyaate. Magaalaan Oromiyaa hedduutti uummati tajaajila lammummaa irratti mariitti jira. Tajaajilli kunin haga guddaan hojii tolaan biyyaaf uummataa hojjetan irratti tolamaa biyyaa hojjechuun tunin mana mariillee itti dhaabatanitti mana marii itti dhaabanii hojii ittiin jiran fagaa magaala akka Jimmaa, laga Xaafootii fi laga Daadhiifaalleetti marii akkanaa tanatti jiran. Itti gaafatamtoonni naannoo Amaaraa bulchoota naannoo Somaalee waliin naannoo gara Amaaraa dhufuutti jiran. Bulchooti tunin waan gargaraa keessumattuu bulchooti naannoo Somaalee tunin marii jaarrolee namni haqa 100 jiruun marii tanaaf waan nagaa irratti mari'achuu fi bori naannoo Amaaraa gahanii achumaan waan ajandaa waliin qaban hedduu irratti mari'atan. Gama kanaan immoo itti gaafatamtoota naannoo Amaaraa ijjecha bulchoota naannoo isaaniitiin shakkamanii hidhaa jiran dhiyoo tana nyaata lagachaa turan taatullee akka koomishinarii poolisii naannoo sunii jedhetti jalli kun gaafiin isaanii deebitee jennaan amma nyaata kana deebi'eetti jira. Oduu nama qabatan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa gadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni godinaa Gujii Lixaa haalli nageenyaa naannoo ammas yaaddessaadha jechuudhaan dubbataa jiru. Keessumaa aanaalee akka qarcaa bulee horaa fi malkaa soddaa keessatti humni mootummaa maqaa abaawu deeggartu jedhuun mana jiraattotaa gubaa akka jiruu fi maatii namoota shakkamaniis hidhaa akka jiruudha kan isaan dubbatan. Bulchiinsi godinaa Gujii Lixaa garuu humni nageenyaa seera kabachiise malee qabeenya uummataa hin tuqne jechuudhaan deebisee jira. Galmo Daawwittuu gabaase.
Gujii Lixaa keessa dhimmi nageenyaa rakkoo itti ta'uu kan uffiman jiraattota aanolee 3. Jiraattonni aanolee bulee horaa qarcaa fi malkaa soddaa akka jiranitti humnoonni nageenyaa akka mootummaa namoota maqaa abaawu deeggartan jedhuun hidhuu fi qabeenya isaanii balleessuu dubbatan. Obbo Gumii Bokkoo jiraata aanaa qarcaa ganda Daalessa Burqaati.
Waraanni mootummaa raayyaa ittisa biyyaa korabittinneessaa fi milishoonni gandaa maqaa sakattaa woboo jedhuun irraa kaasee ganda Daalessa Burqaatti duula bananii turani. Duula kana keessatti mana jireenyaa kan koo jechuudha. Hin gubani. Mana guddaa gubanii dubartoota hidhanii boqqolloo handhaabbadhee sichaa qabullee boqqolloo sanii woboon deeggartaa woboo nyaachiftaa. Jechuudhaan boqqolloo sanitti hiranii kaan nyaatanii re'eelle narraa oofanii hanbaddaa jira. Bataddee jalaa ba'ee gochi akkanaa raawwatanii dubartootallee qabanii mana hidhaa jirti.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee ani haadha warraa 4 qaba. Isiin tokko dhukkubdee. Biraa keessa jirti. Ishii 3 qabani. Takkoottiin dhukkubdee karaa bakka biraa yaalamu jirti.
Haadha warrootii keessanii fuudhanii eessa geessanire?
Mana waajjira gandaa jirti. Haadha warraa kiyya qofa osoo hin taane kan nama 8tti ka biraallee kan turti. Dubartoota 11 waliigalatti mana hidhaa ganda Gaalessa Burqaa gandarra qabanii barii gara aanaa gara qarcaa feena jedhanii achitti ukkaamsanii jiru.
Obbo Gumii haala manni isaanii itti gubate jedhan gaaffiin ture.
Gara nama 40 gaanii. Woboo sakattaana jedhanii haga nama 40 gaanii lakki dhufaniituma kan mana marsanii meetiin jedhanii sadarkaa jechaatti rasaasa dhukaatti dhufanii akkasiin gootee mana guddee.
Manni kan keessan qofaatu gubate moo ollaadhaas kan gubate jira?
Duraani gaafa duraanii torban keessa sakattaa akkana ba'anii nama fayyaa uummata qonnaan bulaa eleshuu xelloo jalaan gubanii ejersa adeemsa jedhanii ijaarsa guddaa irraan gubanii hardhaammoon dabalataan kiyyaalleen gubanii mana hedduutti gubateera.
Obbo Gumiin haadholiin warraa isaanii 3 hidhaa waan jiraniif ijoolleen koollee eessa akka jirtu hin beeku jechuun dabalanii dubbatan. Boruu galgaloos jiraataa guddina Gujii Lixaa aanaa qarcaati. Innis qarca keessatti humni mootummaa nageenya kabachiisan qabeenya namaarra balaa dhaqqabsiisuu isaanii dubbata.
Torbee garri kana keessa amma naannoo as aanaa keessatti Wani ganda fuskantar jiran mana nama gubani jiru, a sigalisa dubbisas mana nama gubani jiru, ta fitattis gubani jiru, baddesa funan watani a siganta tokko fi mana gubani jiru, bakka manota dubbatu jiru, ta kabeenyin tata, kabeenyin gutu walin bakka horinis ta mama mannin gubata, bakka waan baay'ina wajen jiru. Mana ummata maatii ijoollee xiqqoo keessa baasii gaazatti naqanii kibiriitan guu bakka.
Aanaan Gujii lixaa jiraattonni rakkoo himatan keessaa tokko aanaa Malkaa Soddaati. Obbo Gannaalee Odaa, aanaa Malkaa Soddaa, ganda Soddaa Garmaamaarraa nami 10 dubbatu.
Abaaboo shakkamaniiti maatiin teessanii abaabootti baateetti jedhaniiti hidhani. Maatiin teessan warri maatii isaanii abaaboo baatee waraan abaaboo keessa jirtu jedhaniiti dararanii hidhuu jiranii gammaatti kaan silkii uummatarraa guuraa hidhuu jiranii. Abdee Guyyaatu Dheekkoo jedhama. Haadha ijoollee 10 itti aantuun lamcaa jiloodhamti haadha ijoollee 6 sadaffaan. Abiraamii Biraanuu Saafii jedhama. Biraanuu kun gaafa duraanii xoollaa hidhaa ture. Warraa guddinaa fudhatee ji'a fi fixatee ka'ee eeganni galee hagammaallee abaaboo walqunnamoo jirta jedhaniiti hidhani. Warri hafanii afaffaalleen geessachuu baruudhani. Kulleen abaaboo shakkamaniiti abaaboo walii walqunnamtii qabdii jedhaniiti hidhani. Kanallee geessachuu baru. Shanaffaan ammoo godaanaa Damboodii jedhama. Abbaa ijoollee 12 jaarsa waggaa 70 mucaan keetii abaabootti ba'eera. Jedhaniiti hidhanii hagammaatiidhaa jira.
Dabalaniis obbo Gannaaleen wanni kun yaafuramuuf yoo gaaffii aangawoota naannoof dhiyeessan illee rakkootu nurra dhaqqaba jechuun dubbatu.
Uummati waan burjaajje uummati hiikkatti dhabeera. Uummati yeroo hedduu fi haga ji'a gara ji'a 8 uummati rakkoo daraaramaa rakkoo du'umsaatii fi rakkoo dhiifamaa rakkoo dhaamichaa keessa waan jiruu fi uummati garumatti garuu wallaaleeti hagammaa isaanii rakkachuu kan jiru.
Warri aangawoota naannoo waan kana furuudhaaf wanti isaan yaalan jira uummata mariisisuu darbees immoo qaama hidhatee naannoo sana jiru wajjin illee marii gochuu wanti gaggeeffame jira.
Wanni isaan qaama hidhatee wanni isaan marii godhamu jiru uummata irratti tarkaaffii hadhaawaa araaraman hin qabne fudhachuu malee wanni isaan uummata waliin maratanii uummata mariisisanuu illee hin jiru. Akkan gaafannaa yoo gaafatan illee namni gaaffii waan tokko gaafatee deeggaraa ba'ooti jedhanii hin digamaa hidhama ijjeefama akka gaafatuun qabu uummati.
Tole aangawoota naannoo sana jiran dhaxxanii gaafachuun dandeessanii amma kun asirratti hojjechuun dandeessanii akka jiraataatti.
Dandeenyeen gaafanne jechuun hidhanna hindi kana ijjeefanna ka.
Jiraattonni aanuti sadeenuu namoonni hedduun maqaa abaa Odaa Eeggartan jedhuun hidhamanii jiru jedhu. Namni maqaa isaa akka ibsinu hin feene tokko kan mana hidhaa Bulee Horaa keessatti argamu keessatti hidhame akka jiru hime akkas jedhe.
Godina Guddinisaa magaalaa Bulee Horaa keessatti jechuudha. Akkasumas miseensota Woboo jedhanii ammaa kana namoonni 200 olii walumaa galatti aanaa fi magaalaa irratti hidhamaniiran gara 300 kan ta'an ammaa kana kennitiidhaan daraaramaa jiran.
Atamma yeroo ammaa mana hidhaa kam keessatti?
Mana hidhaa godina Guddinisaa magaalaa Bulee Horaa keessatti.
Mana murtiitiif dhiyaataniiru namoonni si faana jiran?
Mana murtiitti dhiyaattu hidhaanne gaaffiin tokko nu gaafatamu wanni nu gaafatamu tokko ittiin jiru wanni nu gaafatamu isin woboodha isin shaneedha maqaan maggaa kana isin shaneedha isin woboodha wanni mul'ati daraaramaa achiin booda sanqalleedii gaafa xoollaa beentanii waagaa keessan argitanidha jechi nuun jedhamu kana malee yaamanii nu gaafatanu calleedhaniitu mana ol galchan akka midhaan.
Agamtee amma mana hidhaa sana keessa argamteeti.
Kaleessa qabame guyyaa kaleessa qabame.
Tole eessaa qabamte?
Magaalaa Bulee Horaa naannoo Telee yookaan naannoo Telee Sentirii kan qabamu.
Namoota waliin si qaban immoo kophaadhuma kee dhufanii si qaban?
Namoota waliin qabamu hedduun jiran.
Komii jiraattotaa kana bulchaa godina Gujii Lixaa obbo Barraa Bunnoo gaafannee turre. Jalqaba komii jiraattonni humni nageenyaa kan mootummaa nageenya kabachiisu mana nurratti gubaa qabeenya nu saamaa jira jedhan gaafannee deebii kana kennan.
Oolola kan akkas dubbatu warra shiftaati. Isaanidha uummata irraa kan oofamu. Kunidhaara maali uummata nagaa eegaa uummata nagaa isaa eegisaafidha caasaa nageenya kan socho'u mana uummata waan gubuu kan qabu. Mana uummataa istiil kan gubuu kan jiru shiftaadha shaneedha jechuudha. Mana uummataa hin gubu horii uummataa hin ajjeesu. Fakkeenyaaf torbaan dabare keessatti ganda dhukkisaa magaalaa jedhanutti horii 21 loon 21 rasaasan kan ajjeesan. Re'ee lukkuu manatti hidhanii kan ibidda wajjin gubaneera. Uummata manatti guban maaliif nu wajjin hin baane jedhanii haala kanaan dirqisiisanii minsaamanii hoolaa fi jedhanii re'ee fi jedhanii nama kana jedhate manatti gubanii ni ajjeesan jechuudha. Kanaafidha caasaan nageenya keenya bakka hundattuu babba'ee ka'ee nagaa kabachiisuudhaaf uummata eegisaaf kan tacha'u malee wanta dhibeetii muti.
Obbo Barraa aanuti Malkaa Soddaa qarcaa fi Bulee Horaa keessatti komii jiraattonni namoonni maqaa abaa Odaa Eeggartan jedhuun hidhamanii jiru jechaan dhiyeeffatan gaafannee turre.
Lakki wanti akkasii uummata bal'aa waan hidhamuuf hin qabu garuu Malkaa Soddaa keessatti fakkeenyaaf guyyaa har'aa shaneen
dente abba kabe ko sai bula tokko kabe daimi uga torba bula boye na jese tana cha kana genya kenya de mane tarkafi da tanera ni kanamun isano jin baka tikan kan jiru kan kaba manan jiradi
ittanse anagar cha radu barto ta dablate waye matin na motai da mulan ji sai babu ranga fi ga fatamani devin kannan
lakke gubarto ta hada mana na mai da minuti ode fanno akasin kamu mi hida manu blatti garu kanshipte shifta kae ummata ibarat kajesa kanjir ko ummata zara ko ummata ejesu tera faka jeha tanu ummata wajin tay ta sanna genya ke na sacha tera de sechu tanana da ode fanno nan kabu
tumarattis wanna motamana da bule ora ke setti da mani jiranis obbo barranga fatamani jiru
akabe kuddan shakkaman kaba mudanda shiftan shakkaman inni kaba me kai fera dia chundanda lakko so wujji wol kaba de kana politika batane kulkule batchundan de tani lakko sakasi ammo
buljangu jili ta obbo barran namonni kun serab ni dia tu haji dan male worri mana ida jirre jidan garu mana murte fakkai ni anne himanni sakasa rattin banamne dubbatu gaba sagale america galmo dawit nairobi
kada gajirtar radio sagale america saganta afan oromo ti daggeffato ta kenya kopitanu ti cewu kenya duro walle lenco gamachu kanin sinafera
siyasa ya tuko sigalchen ban tuko bigisim maseni siyasa ya tuko randula randula wasa mutsanta tu sinigara jagai rachilla mabiyo ya hortuko magala nadatare rachilla madno wano fiko magara nadatare yaad tuste na kiya hortuko Yeah, the God is there. You are the one of the people. Yeah, the God is there. Already caught the God. Already caught the God. And the God is there. It is the need to. The God is there. God is there. Bukiska yomre wamika roke enyure bukiska yomre wamika roke enyure enyure barnuma rachle di mate adda tera magala nadatsale yachle man
walle satif lencho gamachu gudagala ton san dagge fato ta kenya ka daga jirtar radio sagale america saganta fan homoti idam tonni morale enji police san kalle ke sajiran tokko tokko sabobota hanqnanya ta fala qabin sagarin tanen ukufsata jirre jechu dan radio sagale america timan hogganni paarti morkata ka kongres federala oromosi bakka buonni paarticha bakka daddajiran akka jalahi damanif hala sani be kuda fakkara kata jiru dubata ittana hogganan biro nagenya oromiya garu mirgina mota hidamtota e gama da jirani sababa yakka male sababa misensu ma paarti siyasatif namni hidame akkan jirre dubatu na kor malkatu gabas
idamtut monalenji policy sankelle yalif gara hospital referral university ambotige famen ibanadub senture wan polisota ufata korobitne saufatanin egamanif sagale orabdu korret sagale kulkulate fudachuf naf mijechu dabatus namote idamen amcc sagale murasa fudadenture sababa idamne jirufi rakkom brallen utidufu amalu egano nuf kudame yanikenya yo voit inderbe momin kamnunan jadan sagale isannaf kinan berifaman akankinde sit idaman tokko wante jadan akistnaf ibsan ergen idame jetokko fi torban tokko tehera mali fakkani idame wanto kulinatinimne namotni kanamme idama jiran obonya chiftani obo kunnantani galagistani wanakasakasi jadamaniti namotni chitti idaman kuma friyanka kumashani taw daa'imman umuriin isaanii waggaa 18 hin guutinis muraasni jiru. Waan irra ciisaniin rakkoo hin jiru. Firaashiin jira, sireenis jira. Garuu qabiinsa mirga namaan rakkoo guddaatu jira. Qoonqootiin miidhamnee jira. Daabbootu jira. Guyyaatti yeroo sadii nuuf kennu. Garuu irrisaa gubataadhaa, keessisaa immoo bukoodha. Namootni nyaachaa hin jiran dhumaa jiru. Bishaan isaa qulqulluu miti. Gama mana fincaaniin illee rakkoo guddaatu jira. Erga nas dhufee namni na rukute hin jiru. Garuu hedduu na dhukkubaa jira. Haaromsa kenninee isin gadhiisnaa jechaa turanii jedhan amma ammaatti haaromsi jalqabamee hin jiru. Amma guyyaa guyyaan nama saddeeti kan mana yaalaatti deddeebi'aa jiru. Garuu yaalii fooyyaa argachaa hin jiru. Jijjiiramoo booda kun ni dhufa jennee yaadnee jedhan. Qabiinsa mirga namoomaa moonaa itti hidhamanii jiran ilaalchisees waan godhamuu qaba jedhan akkasitti ibsan namni kun. Inni jalqabaa dhaabbatni mirga namaaf falmu adda addaa nu ilaalee nu dubbisee nyaachuun mirga namni uumamaan qabu ta'uu beekamee akka mirga keenya nuuf kabachiisu. Rakkoo bishaaniif qorichaa osoo nuuf furee warri sobaan hidhames akka mana hidhaatii baanu kan barbaannu jedhan. Sababa nageenya isaaniif maqaa isaaniis ta'e maal akka dhibaman himuu kan hin barbaanne namni biroonis haala itti hidhamanii fi keessa jiran akkasitti dubbatanii jiru. Faatorii irratti nufeeni nu fidan dubartootni ulfi irraa bahee jiru. Kan jee lamaa, kan jee shanii, kan jee saddeetii, kan jee sagaliitu jira. Kan garaan bokkeetu jira. Kan dhiigni dhaabachuu dideetu jira. Dubartoota saddeettama ta'anii hidhamnee jirra. Wooboo qallabdanii, wooboo deeggeftanii jedhanii nu fidanii amma jee sadii geenye jirra. Furmaatni hin jiru. Hanga amma namni nu gaafate hin jiru. Aduutti gad nu baasan achuma keessatti nutti waa maaf nuun gaafattan jennee yeroo nyaata lagannu nama hunda dhaananii namni cabee ciisus jira. Amma mootummaan furmaata akka nuuf kennu yoo hidhaas ta'e leenjii yeroo akkasii lakkifamtu waan jedhu barbaannaa jedhan. Haala namootni hidhaa irra osoo jiranii dhibamnaan yaalamuu dhufan keessatti argaman akkanatti man gaafachuuf gara waajjiratti gaafatamaa fayyaa hospitaala Rifaraal Yuunivarsiitii Amboo dhaqeen ture. Waan hojiif ba'aniif argachuun dandeessuunaan jedhan. Barreessuun isaanii bilbii sochii isaanii irratti bilbilee deebii akkas jedhuunaaf kennan har'a ganama.
Iddoo kana gara hospitaalaa turre har'a ganama isaan ammoo addaan baatanii namni waan galmeessan natti fakkaatu qabee yookaan ganaa gaafatee godhe. Jechuun amma kaardii nama sana arguun qaba qabe amma kaardota sana osoo argatee rakkoon qabu inni mee gara waaree boodaa naaf bilbile.
Yoon deddeebisee waaree booda bilbilu garuu bilbila naaf hin kaafne. Miseensotni maatii namoota qabamanii jiranis waa'ee qabiinsa hidhamtootaa akka yaaddoo qaban dubbatu.
Ani magaalaan gosa jiraadha. Maatii koo keessaa namni tokko hidhamee mooraa leenjii kan qal'isu keessa haala rakkisaa keessa jiru waan gaggaarii akka isaan jiru dhageenyu jechuudha.
Kanatti ibsuun barbaanneef maaliif?
Nageenyi koo keessaa ni sodaatu fi nagaa koo ittiin darbanuuti.
Erga hidhaman ammam ta'eera?
Amma erga hidhaman ji'a tokkoo fi gara torba lamaa ta'uu mana murtiitti hin eessine nutti hin mul'ifame. Erga argine gara ji'a tokkoo fi torba lamaa jechuudha. Naannoo sana seeroodhaan hin gashanii naannoo kun mana hidhaanii hin jedhamne waan jechuu barbaanne jechuun waan yoo miseensumaa keessatti kun yakka yoo jedhu seeratti maal eessanii mootummaan kunis akka jalqaba nama hin jedhee.
Kanneen qabaman keessaa namni ijoolleen isaan dhiisanii dhufan rakkoof saaxilaman jiraachuu dubbatan mootummaaf ergaa dabarsanii jiru. Yaaddoo nageenyaa qabaniif kan maqaa isaanii ni manne.
Lakkoofsi yaadatu malee aanaa irra namooti waliin dhufanii akkasitti achi ergan jira duuba keenya kana wal qabatee nama mootummaa nama nageenya wal qabatee shakkii irra qabu.
Nageenya kana wajjin wal qabatee mujjatan naannoo keessanitti wanta ta'etu jira. Rakkoo nageenyaa mudatee jira moo maali?
Rakkoo nageenya mudatee waan mootummaan warri sun amma hidhannooni socho'uun qabanii manillee deeggaruun qabu waan jedhu kana mootummaa kanaa wal qabate.
Tarii namoonni kun ni deeggaru turani?
Qaamni sun deeggaruun dhabuu danda'anii garuu kan akka hiyyaatti hin qulqulleeffanne.
Amma miseensi maatii keessan kun erga dhufanii yeroo amma miteera.
Torba isa jiraa jira. Yeroo turte warraa lindeenu duuba akka jiraa ta'e yeroo tokko walaa dubbisnu malee ewan jechuu barbaan warrilleen jechuun waan san keessa jiraachuu danda'anii jiraachuu dhabuu danda'anii wanti qulqullaa'ee raggaachifame yookaan ragaan qabatamaa jiru waan hin jirree yeroo gabaabaa keessatti otoo gadhiisanidha.
Tarii namni kun deemu isaatiin maatii biratti wanti hir'ate jira? Dhimma hidhaa fi haala qabiinsa namoota hidhamanii ilaalchisee waan ta'aa jiru yoo quba qabaataniif miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii koongirasii federaalistii Oromoo obbo Turunaa Gamtaa asoobsiiseen ture.
Miseensoti kafaa'oo dura taa'ota godinaaleedha jalqabe hanga aanaatti miseensota kan ta'anii akkuma naannoo Oromiyaa baay'een isaanii lakkoofsaaf illee kan nama rakkisan baay'eetu hiramanii jiru. Namooti kun amma yoonaatti yakka kana raawwattaniitti jedhanii namni isaanitti hin jiru. Shakkii biraatiin immoo akka kana shakkamtan jedhanii namni jaratti dubbate hin jiru. Egaa namni ilaaluu hin dandeenye, arguus hin dandeenye, gaafachuudhaafis hin dandeenye maatiirraa fageeffamanii hidhamanii mirgi isaaniis sarbameera jenneetu yaadnaa nuyi gara gama keenyaanii mana murtiitti dhiyeessuutu irraa ture. Garuu amma yoonaatti hin dhiyeessine.
Rakkoo nageenyaa jiruun wal qabatee namoota shakkaman akka to'annoo jala galchaa jiru kan himaa jiru mootummaani. Namootni yookaan miseensotni kan kaafaa'oo hirmaannaa ni qabu.
Namooti kun itti gaafatamummaa qaama olaanaarra kan jiranuu fi kan hojjetaniidha. Hamma yoonaatti akka kaafaa'ootti amantummaa paartii biraas saba biraas fudhatanii adeemaa adeemsisaa hoogganaa warra turanii yaaduma gurguddaa iyyuu mootummaa kanaaf kan dhiyeessuu danda'anuudha. Biyya kanaaf kan yaaduu danda'anu. Kanaaf shakkamu jechuun afaanumaaf hin shakkina yoo jechuu ta'e malee namooti kun nageenya biyyaa booressuudhaafi waan shakkaman miti. Yoo shakkaman illee namooti kun qulqullaa'ee qabamanii mana seeraatti dhiyaatanii mana murtiitti dhiyaatanii irratti adeemsisuutu irra jira malee dalga jedhanii ukkaamsanii bakka hin taanetti bakka hin mallatti bakka manni murtii bakka poolisiin gaafachuu hin dandeenyetti hidhuun. Filumaa warma kana godhutti shakkama malee namooti keenya kuni miseensotni keenya kuni waan shakkaman hin qaban.
Dhimma qabaa hidhamtoota Sanqalleetti argamanii irratti itti aanaa hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbaba Garasuu deebii itti aanuunaaf kennan.
Qabiisa garuu nyaanni dhiyaataa fi jira. Akkuma gaarii dhiyeessaa jirra. Akkuma duraan tolaa eef dhiyaatutti dhiyaata. Qabiisa isaanii immoo namni baay'ee na jireessa. Yakkaan kan shakkamee hidhamee qabameedha. Kun waraana irratti kan qabameedha. Nama ajjiifii maal godhee ibiddaan gugguree waan ilma namaa irratti hin godhamne warra godhaa turaniidha.
Irratti mirkanaa'ee jira.
Yeroo yeroodhaan achi qulqullaa'ee seeratti dhiyeeffamaa jiru jira.
Hanga ammaatti namoonni meeqa seeratti dhiyaataniiru?
Jechoonitti qabamanii achi keessa caala namee kan seeratti dhiyaatu jira. Kan immoo taabbisuu fudhatee gara keessaa deemu jira.
Amma kan isaan jedhan kan haaromsa fudhatus geewunaan jalqabnee jedhu gaaffiillee kan hin gaafatamnetu jirraa jedhu namoonni. Sababa manni achi jiru ho'uuf mana keessatti tursiifamnaa jedhu namoonni tokko tokko immoo lagannaa dheengaddaa wajjin wal qabatee yookaan torban darbe geggeessanii hojii wal qabatee reebamneerraas jedhanii kan dubbatan jiru. Dhuguma waan kun ta'eera qabiinsi isaanii waan hubattan qabdu kan.
Mirgi namuma isaanii akkuma hidhamaa kamiittu eegamee fi jiraatu manni immoo naannoon isaan jiran naannoo Sanqallee qofiifuu qabbanaara. Waa'een ho'aa jedhamu waan hin beeku hin jiru seenaannoon sun ho'aa. Bishaan maal kanuma uummanni hawaasni dhugu qabiinsi isaanii immoo akkuma gaariitti qabamanii yoo jeequu baadan ofiisii sirna cabsuu baadan namni mirga isaaniitti bu'u hin jiru sirnaan eegamu sirnaan akkuma gaariitti qabamanii jiru jechuudha.
Amma dhibamanii hospitaala rifaraala Amboottti kanan argee dubbisetu ture namoonni dhukkubsatanii gara hospitaalaatti akkasumas dhaabbilee garaagaraatti geeffamaa jiraachuu isaaniiti kan isaan dubbatanii maalirraan kan ka'e waan kun kan mudate.
Egaa namni hundumtuun dhukkubsataa biyya kana biyya kamittuu namni dhukkubsatee hospitaala dhaqa Ameerikaas dhaqe Awurooppaas dhaqe namni dhukkubsatee hospitaala dhaqa kunuma jiraata biyya keenya sanuma. Kanaafuu wanta addaa dhukkuba daddarbaa yookaan immoo. Dhukkubni biyya seenee bakka waan biyya bakka sana kan jiru miti. Akkuma nama kaanii tasa namni dhukkubsatee yoo dhukkubsate immoo achitti manni yaalaa jira. Yoo isaanii ol ta'e immoo riifarii deemanii yaalamu jechuudha.
Namoonni tokko tokko immoo woboo deeggartee woboo nyaachisteedhaan kan hidhaman jiru jedhu. Kanoo. Miseensuma paartii wajjin wal qabatee namni hidhame jira. Miseensonni paartii kan kaafaa hidhamuu isaanii hoo quba qabdu.
Kuban kan nuyi yakkamtoota jedhamu malee yookaan warra shanii walitti hidhatee yookaan maqaa kaafaa'oo dhaadaniitu achi keessaa yakka warra hojjetan malee miseensi kaafaa'oo karaa nagaatiin qabsaa'aa jira. Namni miseensa kaafaa'oo tuqee jiru.
Itti gaafatamtoota isaanii keessaas hanga namoota 20 kan ta'an hidhamanii jiru jedhani. namotni kunnen yom akgaddi faman yokan manamurtiti yatani ratti murtau wan ipsame injuru VOF nakor malka am
dagifatota kenya saganta kenya ra kanuman tumura qoppe boruti walitti debina nagatti bula amma saganta fa namara tutti fuba. Thank you.